Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit! Pe 11 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Alexander Solzhenitsyn. Teme deschise le evoc astăseară pe acest monumental personaj rus al secolului 20, a cărui operă nu doar a revelat Occidentului gulagul bolșevic, dar a zguduit și conștiințele adormite ale simpatizanților comunismului comod instalați în ambianța marxizantă a anilor 60-70. Invitatul special al ediției de astăzi este istoricul Armand Goșu, unul dintre cei mai avizați cunoscători ai spațiului rus în ansamblu. Pentru că ești unul din puținii noștri specialiști în istoria, cultura și spațiul rus, Armand Goșu, te-am invitat să le evocăm astăzi pe Alexander Solzhenitsyn. Personajul este monumental, este imens și, desigur, e greu de făcut o abordare exhaustivă, nici vorbă de așa ceva. Ne-am propus împreună să facem un fel de poveste a lui Alexander Solzhenitsyn, să vedem etapele majore din existența lui și creația lui. Pentru că a fost un inscreator prin excelență. Solzhenitsyn este și nu este cunoscut și pentru că la noi, sigur, până în 90 cărțile lui circulau pe ascuns și pentru că lumea s-a mulțumit așa în mare măsură cu câteva clișee despre el. Să începem cu începutul, Armand Goșu. El era format, după cum mărturisește, ca ateu și marxist.
Era format ca ateu și marxist, dar trebuie uitat faptul că în timpul școlii, familia lui, mama lui și cu tânărul băiețel de 6 ani, Alexandru Isaevici Solzhenitsyn, se mută la Rostov pe Don, abia în 1924, acolo începe școala. El a avut probleme cu nota la purtare încă din școală pentru că purta cruciuliță, pentru că mergea la biserică, pentru că își făcea cruce. Ori în 1924 moare Lenin, intrăm în etapa finală Nepului, sunt luptele pentru putere la Kremlin, Stalin se pregătește să strângă șurubul, suntem în plină campanie ateistă. El nu este ateist în această fază, el devine ceva mai încolo ateist.
Iată,
și el se vindecă de orice iluzii referitoare la comunism abia în lagăr. Deci el intră în lagăr și critica pe care o face el în acele scrisori cu cel mai bun prieten al lui pentru care a fost arestat. Ce spun în acele scrisori? Că el mai credea în comunism, că din punct de vedere al lui Solzhenitsyn, Stalin călcase niște precepte ale marxismului. El iese vindecat de comunism abia
după anii de detenție.
Și încă ceva, și după ce iese în 53, e foarte interesant, el iese la 3 săptămâni înainte de moartea lui Stalin, pur și simplu îi se termină cei 8 ani de lagăr, condamnarea, și el niciodată nu va accepta să spună despre că e dizident. El este scriitor, el este creator, nu dizident. Uh-huh. El devine dizident absolut întâmplător și nu va accepta niciodată poziția de dizident. Pur și simplu, nefiind publicat în Uniunea Sovietică, o parte din manuscrisele pe care el le circulă deja în samizdat din 62-63 ajung în Occident, sunt publicate acolo și apoi septembrie 65 când intră KGB-ul în apartamentul prietenului, unde era arhiva cu prima variantă a scrierilor lui. Era un personaj socialist, era un tip mare, masiv,
și la propriu
vrea
și la
să
figurat.
Fie rus. Probabil că modelul lui era Tolstoi sau mari scritori ruși de secol XIX. El repudia Occidentul, valorile occidentale, el spunea că trebuie să fie rus, el trebuie să creadă în ortodoxie. Asta e, dacă vrei, cum să spun, esența crizului lui de personaj. Iar asta se simte cel mai tare în acel text foarte important care a fost distribuit în Uniunea Sovietică foarte târziu. A fost o scrisoare către conducătorii sovietici, publicată de-abia în 74, când el iese, când e la Paris, în care e o critică a comunismului, dar e o critică nu de pe poziții occidentale, e o critică de pe pozițiile Rusiei de secol XIX. Și aici începe prima mare dezamăgire a Occidentului referitor la socialism. Da, să ajungem mai încolo.
Interesant, ajungem mai încolo, că vreau să o luăm pe rând. Totuși să revenim la aceste începuturi. În primul rând știm bine că există discuția asta pe care o practică și analiștii noștri ai trecutului recent între statutul de dizident și acela de opozant. Dizidența presupune o fostă apartenență la respectiva formațiune sau ideologie. Opoziția presupune de la bun început o atitudine potrivnică, o neacceptare. Acum, într-adevăr, nu știu în ce măsură îl putem încadra pe Solzhenitsyn. Asta e interesant. O vreme a fost acceptant al acestei ideologii.
El a acceptat-o și Hrușciov, primul secretar, vorba aia, cel mai important domnul național, îl utilizează înainte de Congresul 22. Hrușciov este cel care
adică
decide
anul?
O zi în 61. Se pregătește Congresul 22 al PCUS-ului, iar Hrușciov vrea să facă un pas înainte în destalinizare. Și atunci la Hrușciov, printr-un consilier al lui Hrușciov, Lebedev, ajunge manuscrisul O zi din viața
lui
Ivan
Denisovici, care va fi și publicat în 62.
Grație lui Hrușciov, decide să fie publicat.
Că este o întrebare asta.
Îl folosește ca să pună presiune pe conservatori. Iar după ce Hrușciov este schimbat, după acea lovitură de palat, în timpul lui Brejnev nu publică un rând Solzhenitsyn.
Da. Revenim însă puțin în trecut. Să insistăm puțin asupra momentului acestui 1945, când el este trimis în lagăr. Și de ce? Deci ca soldat pe front, el prin niște scrisori.
Era capitan deja capitan. În 45.
A, da, era ofițer. Deci era chiar ofițer.
În 42. Deci el avea studii superioare. Face la
ca studii Rostov superioare
în Facultatea de Matematică Fizică, care e o fabrică de profesor, de profesor de provincie. Viitoarea lui soție, prietenă din copilărie, făcea chimie în aceeași facultate, la secția de chimie. El începe facultatea în 36 și o termină în 41, chiar când începe războiul. Da? El iese profesor, dar nu apucă să predea. El avea un defect fizic, ceea ce a făcut ca să nu fie încorporat din primul moment. El se duce și în octombrie reușește să fie primit. Deci el este căsătorit foarte puțin, stă cu soția câteva luni doar. Pleacă pe front, după care este trimis la școala de artilerie. Și el iese sub locotenent, după aceea locotenent de artilerie, și el va comanda în timpul războiului, va comanda baterii. Deci sunt unități speciale de cercetare, Zvukovaya. Pur și simplu el se ocupă de depistarea bateriilor inamicului și reglează tirul pentru a le distruge. Dar el ca militar este un militar destul de eficient, destul de bun, pentru că este decorat de mai multe ori și apare pe ordinul de zi. Ce se întâmplă?
Și ajunge deci capitan, cum spui.
Ajunge capitan.
Da.
Ajunge până în Germania. El este arestat în Prusia Orientală. Face tot frontul de lângă Moscova, traversează Europa până în Prusia Orientală. Acolo, în ianuarie 1945, practic armata sovietică în acel moment pregătea asedierea Berlinului. Smerș, contra informațiile militare speciale înființate în timpul războiului, comandate direct de Stalin prin Ministerul Apărării, îl urmărea pe prietenul lui cel mai bun din copilărie. Este prietenul lui, împreună cu care în anii 20, cu bicicletă, reușește el să-și cumpere o bicicletă, vizitaseră practic tot Caucazul de Nord pe bicicletă. Și găsesc această corespondență care inițial trecuse de
cenzură,
prima cenzură. Da. Și o citesc și pun scrisorile una lângă alta și descoperă că oamenii ăștia vorbesc de încălcarea principiilor leniniste de către Stalin, Stalin care a ucis adevărat pe adevăratul Lenin, și spun despre faptul că după război trebuie înființat organizație ca să revenim la adevăratul leninism, nu ăsta stricat de Stalin.
Iată, e o precizare foarte importantă pe care o face în legătură cu conținutul acestei așa zise dizidențe în aceste scrisori, nu? Deci el era împotriva lui Stalin în acel moment.
Era împotriva lui Stalin.
Nu împotriva bolșevismului în ansamblu.
Bineînțeles că nu. Nici
foarte important de subliniat totuși lucrul ăsta.
Deci pe 2 vine ordinul de la Moscova telegrafic, pe front și pe 9 este chemat la statul major și pur și simplu arestat, dar pe loc, așa. L-a luat imediat
sumar.
Și el a înțeles exact ce se întâmplă, l-au trimis la Moscova. Și la Moscova l-au trimis chiar în clădirea de la Lubianca, unde era și Smerșu, de el a fost anchetat de NKVD. Și e o anchetă lungă, se termină în mai. Actul de condamnare e redactat undeva de procurori în iunie și în iulie el a luat condamnare 8 ani pe celebru 58.10.11. Astea sunt cam standard, dar condamnarea nu e foarte dură. La fapta lui putea să ia mult mai sănătos.
8 ani lagăr, de lagăr.
Dar după aceea...
Da. Ia, adică începând din 1953, februarie 1953, este cu domiciliu forțat, practic, nu?
El ia pe toată viața domiciliu. Forțat.
Deci de atunci încolo.
Deci, după 8 ani de lagăr, asta a fost condamnarea inițială, condamnarea care s-a pronunțat în 45, în iulie 45.
Da, da.
El este trimis în lagăre de muncă, Novul Ierusalim, după ce este adus înapoi în Moscova. Lucrează chiar în Moscova, unde este astăzi pe Leninski Prospect, unde e piața Gagarin. Unde e și sediu nou al Academiei Ruse de Științe și unde e acel mare monument închinat lui Gagarin, lucrează în construcții. Deci sunt lagărele de muncă. În 46 este scos deja și trimis pe lângă Moscova, sunt așa numit, e așa numitul sistem de închisori secrete, făcut special de Beria, care conducea, coordona proiectul creării bombei atomice. Și Beria pur și simplu a cules din lagăr pe toți cei care știau fizică, matematică, chimie și a pus la treabă...
Așa, ziua din viața lui Ivan Denisovici, în care din aceste locații se întâmplă?
Asta e mai târziu. Realitatea din aceste închisori speciale e descrisă în primul cerc. E o dificultate cu traducerea în limba română,
română,
pentru că nu știu titlurile în română tot timpul, așa că o să mai scapă.
E și un rusofil și un rusofon perfect, să subliniem
deci,
asta, deci cunoscător absolut al domeniului.
Ce se întâmplă? El avea în minte, în memorie, el scria, pentru că nu avea hârtie, scria romane, poezii și le scria în minte.
Memoriza redacta, totul,
memoriza,
se pare,
după
absolut
care făcea rost
gigantică.
De... și scria. Și pur și simplu era ca un fel de...
Fluviu.
Fluviu, nu se mai oprea. El scria cu creioanele.
Da.
Până la moarte a scris cu creioane, pe masa lui de lucru erau sute de creioane, unele mici, mici de tot. Și el scria cu creionul până nu mai avea cum să-l țină. Deci sunt ca acei bătrâni care făcuseră pușcărie și care fumau mucul de țigară de nu aveai, te ardea la mână, nu aveai ca
aveai
să
cum
nu...
să-l ții
exact, nu aveai cum să-l ții.
Arman Boșu, te întrerup o clipă doar ca să citez un pasaj foarte scurt din viața lui Ivan Denisovici referitor la această condamnare pe baza căreia el a fost trimis în lagăr. Vorbim lagăr generic acum. Spune așa, potrivit celor scrise în dosar, Șuhov a fost dus în lagăr pentru trădare de patrie. A mărturisit chiar că s-a lăsat prizonier din dorința de a-și trăda patria și că s-a întors din prizonierat pentru că îndeplinea o misiune a spionajului german. Ce fel de misiune, nici Șuhov însuși n-a putut să născocească și nici anchetatorul, așa că nu i-au putut spune altfel decât o misiune. Deci el a fost acuzat și de spionaj.
Bă, erau acuzați obișnuite.
Erau obișnuite.
Așa, dacă nu erai puțin spion în documentele NKVD-ului. De asta și cazul era teribil de cețos.
Da.
Iar cu 58-ul codul penal, RSFSR inventa orice. Că-s multe, de la A la Z. Cert e că Sojenițe nu a luat o condamnare să dădeau 20 de ani
exact,
și 10 ani.
Nu
pe
foarte
58,
mare.
Sub 10 ani erai deja un privilegiat. Ori el a luat 8 ani.
8 ani. Și 8 ani a și făcut.
8 ani
nu s-a prelungit.
Și ce extraordinar. El iese din lagăr cu 3 săptămâni înainte de moartea lui Stalin. Deci iese pe 13 februarie, pe 5 martie moarte Stalin. Iese din lagăr, condamnarea executată, peste câțiva ani, abia în 56-57 începe el să-și pună actele pentru reabilitare.
Să notăm acest moment, 1953, când Solzhenitsyn, deci, este într-adevăr eliberat din lagăr,
este
după
eliberat,
fix încheierea termenului.
Dar el deja lucra la un alt roman, pentru că el avusese cancer. deja viața lui îi pregătea subiectul Racavoi Corpus, care la noi e tras pavilionul canceroșilor. Pavilionul canceroșilor și primul cerc sunt cele două care au ieșit în Occident, au fost publicate în 68 și pentru care el ia premiul Nobel pentru literatură în 70.
Am înțeles. În timpul acestor 8 ani de lagăr, el a acumulat în cap, nu? După aceea, deci, direct el intră într-un fel de exil intern, adică în domiciliu forțat.
Intră în domiciliu forțat.
În care poate să scrie? Este liber să scrie?
Dar scrie ca nebunul. Deci el scrie. Deci el este,
este
bolnav
lăsat
să scrie.
Se subînțelege că
dar
e lăsat să scrie.
Dar nu trebuie să fie lăsat. El, dacă apucă o bucată de hârtie și un ciot de creion, el scrie.
Nu era percheziționat, nu era urmărit în sensul ăsta?
În perioada asta nu.
În perioada asta
el
nu.
El este mai târziu, începe operațiune de urmărire împotriva lui. Acum, hai să ne gândim. În 53, la moartea lui Stalin, la o lună după moartea lui Stalin, e un prim decret de eliberare dat de Beria, ies 1,5 milioane de oameni din lagăre.
Da, e adevărat.
Acum, ce un să moment, urmărești? Pe cine da. Să urmărești?
Noi nu știm, de aia te întrebăm pe tine, că precizezi lucrurile
deci,
foarte bine.
El n-a fost urmărit, el reușește, nu în acest moment, el prima dată este trimis în sudul Kazahstanului. Îi revine tumora canceroasă, zonă inghinală, atunci face operația, el din închisoare trimisese la Universitatea din Omsk pentru analize la laborator acolo, tumoră dacă e malignă,
sau
benignă, da? Câteva luni e pe marginea prăpastiei,
pe frontieră, așa
moare,
cum
nu moare, singur practic, iar Racavoi Corpus, el descrie acolo experiența lui, e fabuloasă, e colosal. Și el își revine. El își revine și poate în 56 să se reabiliteze și la sfârșitul acestui proces el reușește să se apropie de Moscova. Rizan fiind la sudul Moscovei, la câteva sute de kilometri de Moscova, maxim ce putea el spera. El se duce acolo și cu fosta soție cu care se recăsătorește, ea profesoară de chimie, el profesor de astronomie și de matematică, el toată viața din asta trăit, preda la școală generală, era gimnaziu, preda matematică și el începe să scrie și scrie și scrie și scrie, pur și simplu, el practic varsă niște
acumulări, de fapt.
Vapoare uriașe care nu sunt cu marfa așa, ci cu manuscrise.
Cu scritură, cu scritură, o scritură cu totul specială, de altfel, care ar merita ea însăși o analiză.
Absolut.
Dar asta, din păcate,
dacă
nu poți să-l face azi.
Contești pe Sojeniți cu viața, că i s-a pus în cârcă că ar fi colaborat cu KGB-ul la un moment dat, că nu poți stilul. Deci dacă e să rămână ceva,
absolut.
Și poate că ăsta a fost pariul vieții lui. A fost pariul că el este un mare scriitor. Și eu cred că este, poate, ultimul mare scriitor.
Da, e suficientă lectura chiar așa unei pagini din Solzhenitsyn. E adevărat, avem traduceri foarte bune, făcute de specialiști în literatură rusă și asta e un mare avantaj. Nicolae Iliescu, care este unul din cei mai importanți traducători din rusă, Maria Dinescu și așa mai departe. Arman Goșu, pe acest fundal, deci, hrușciovian, în 1962 se produce un eveniment aproape incredibil și anume publicarea în Uniunea Sovietică a Nuvelei amintite, o zi din viața lui Ivan Denisovici, o poveste întreagă și cu această publicare. Supra aici, doar faptul în sine.
Tot trimitea manuscrise. Acum, la congres, redactorul șef de la Novui Mir, unde a apărut, a avut un discurs pentru deschidere, pentru adevăr.
Deci
pentru...
s-a legat de acest context.
Și trimite manuscrisul. Îi place redactorul șef, simte că politic, el era prieten cu un consilier al lui Hrușciov. Prin acest consilier ajunge la Hrușciov personal, citește, Hrușciov la rândul lui circulă la nivelul conducerii partidului și reacțiile sunt mai degrabă negative, dar Hrușciov își asumă, dar își asumă în contextul pe care ți l-am spus. Hrușciov avea nevoie să împingă destalinizarea. Ori filme nu putea să comande despre Gulag, nu putea cărți de istorie despre Gulag. Ce-i rămăsese lui Hrușciov? A găsit această nuvelă foarte puternică și care oricum s-a autocenzurat, deci nu e varianta inițială, atenție!
Asta vreau să spun. Da, acum, după atâta memorialistică carcerală pe care am tot citit-o, inclusiv de, venind din Rusia, ne dăm seama că în această nuvelă, totuși, Solzhenitsyn nu merge până la capăt. Este evident. Aproape că edulcorează în anumite situații.
N-ar fi trecut.
Deci el avea în gând, totuși, publicarea.
Evident. Și evident, dar el se autocenzura. El a trimis 5-6 nuvele, 5-6, deci puternice. Niciuna n-a trecut de cenzură. Pe contextul acesta, în 61 a prins pur și simplu valul,
a prins valul, nuvela este publicată, are un ecou totuși extraordinar.
A fost incredibil, imediat a fost tradusă și publicată și în străinătate. A fost ceva absolut
ceea
incredibil.
Ceea ce numim noi aici, Armand, știm foarte bine că și în spațiul românesc, supapă. Este tehnica supapei de către regimul totalitar, nu? Și la noi s-au dat niște supape.
Da, eu cred că n-avea legătură cu dizidența cu asta. Era pur și simplu vorba de lupta pentru putere aici. Era Hrușciov.
Da, în Rusia, sigur, era ceva aparte. Dar vreau să zic folosirea unui asemenea individ fabulos ca supapă. Bun, trebuie să scurtăm, mergem mai departe ca să apucăm să cuprindem cât de cât tot. În 1964, Hrușciov este schimbat și vine Brejnev. Și în viața lui Solzhenitsyn începe o nouă etapă.
Pentru că
sub Brejnev, el este într-adevăr practic neutralizat. Nu?
Da, adică... chiar la început, adică în septembrie 65, ai incidentul când KGB-ul îi găsește arhiva. Și bun, știa efectiv unde e arhiva, i-au luat și i-a luat prima variantă a manuscriselor, care era foarte dură și considerată foarte antisovietică. Problema e că a fost absolut disperat. A intrat în Uniunea Scriitorilor.
Când?
În decembrie, chiar pe 30 decembrie 62, la o lună după publicarea Novei Mir, auzit din viața lui Ivan. Era foarte important faptul că aveai carnet de Uniunea Scriitorilor. Da. Deci erai validat ca scriitor. Sigur, asta nu însemna că ai voie să stai în Moscova. El venea la Moscova, la cea care îi va fi viitoarea soție.
Deci intră în Uniunea Scriitorilor, unde în 1967 ține un discurs.
Care crea mari probleme. Da. Bun, a avut o relație tensionată din momentul 65. Reacția lui după percheziția KGB-ului este să scrie președintele Uniunii Scriitorilor. Își ia alte manuscrise și le depune la Muzeul de Istoria Literaturii. Adică nu mă acuzați pe mine, eu oficial. El tot timpul vrea să facă oficial cât mai multă lume să știe. El ajunge să dea declarații, interviuri presei străine, ceea ce era interpretată ca o activitate de dizidență. Târziu, 67, 68, dar în 65...
Și efectul acestei percheziții? Asupra lui care a fost.
Începe ruptura. Începe ruptura. Aici simte el că jocul pe care îl făcuse până atunci să mai lase de la el, se autocenzureze, găsește un culoar favorabil, mai poate să mai publice o novelă. El deja avea niște romane pe care le circula, încerca să le publice, dar sunt niște romane, Pervom Krug e primul cerc, circulă în ediție limitată la nivelul conducerii sovietice. Deci, ăia să lase, să nu lase.
Da.
Deci, 65 e foarte important. E foarte important că vine Brejnev, e foarte important că puterea nu se mai uită la el. El era și un foarte orgolios. Toată viața a fost un ego enorm. Un ego supradimensionat. Asta îi se va reproșa până la moarte. Dar asta el nu avea prieteni în lumea asta. Numai el vedea în oricine un competitor. Aici dificultatea lui de a crea. N-a fost niciodată om de echipă. Era el, era un poligraf. 30 de volume, soția lui, cea de-a doua, a pregătit și lucrează să tipărească opera completă Alexandre Sojet. 30 de volume! Deci câteva
rafturi. Acum asta face.
Da. Este o fundație foarte serioasă, cu foarte mulți bani, mai că între timp și soția lui nu mai are anii pe care are și ea s-a apropie de 80 de ani. Și
urmează un crescendo al tensiunii cu regimul.
E ceva 65, e nu doar momentul ăsta cu percheziția. În 65 se apucă să scrie Arhipelagul Gulag. E o relație a lui complicată cu Shalamov, cu autorul povestirilor de la Colima. Inițial era o variantă că o să scrie împreună arhipelagul Gula. El documentează, el notează, începe să redacteze. Și 2 ani de zile el nu face decât să scrie la arhipelagul Gulag. Altceva nu vedea în jurul lui, doar muncea. Eu am arhipelagul Gulag în prima ediție scoasă la Paris în 74, când sunt 11 volume de dimensiunea
livru de poș.
Și cam asta este și grosimea, numai că acolo e vorba de hârtie, de țigară, foarte
de
subțire, da. Și fiecare volumaj, el lucra 16 ore pe zi.
Da.
El
până la capătul vieții.
Deci el este bolnav, este paralizat, îi mulțumea lui Dumnezeu după 2007 că i-a paralizat stânga, în rugăciune îi mulțumea că i-a paralizat stânga și nu dreapta, cu dreapta scria. Deci el scrie ca un nebun, ca un posedat.
Da, da.
Și lucrează...
Este ceea ce am spus și am spune, un scris visceral. De aceea impresia este extraordinară.
Ceva,
pentru că vine
documentat.
din organe, din rărunghi. Dar e și documentarea, pentru că avea o mare stimă, punea foarte mare preț pe activitatea intelectuală, pe demersul intelectual. Sigur.
Deci el are pe bucățele mici de hârtie, pe petece de hârtie, un fel, dacă vrei, A5-uri sau mai mici.
Da.
Totul e scris cu creionul, totul e scris de mână. În jurul lui avea 10 de creioane pe masa de lucru. În ziua în care a murit, au găsit 50 de creioane, cioturi de creioane. El scria cu creion. Pe pereți nu avea bibliotecă propriu-zisă, ci avea rafturi și sertărașe. În aceste sertărași erau 10.000 de fișe. El folosea când redacta și punea pe o masă mare acele fișe, le citea, le rearanja și începea. Deci de asta scriitura lui nu e emoția unui scriitor. Este și
nu
document
e deloc
istoric.
Calofilă. Este foarte elaborată, plină de talent, dar nu este calofilă. Stilul este în el. Exact. Asta este senzația. Stilul vine dinăuntru. Armand, să ne întoarcem totuși. Pragul acesta 68 și ce se întâmplă până în 74, momentul exilului. Ruptura. Practic, în acel moment, el devine într-adevăr opozantul, pentru care, cum spuneai, nu fusese cu adevărat până atunci.
Îi apar romanele în Occident.
Da. Să menționăm romanele, deci, care apar
în Occident. Deci sunt cele două romane pe care el le scrisese și le rescrisese ca să treacă de cenzură sovietică și degeaba că n-au trecut. Ba, unul dintre ele, primul, încerc, avusese și o ediție, câteva exemplare care a circulat la nivelul conducerii sovietice, de ce vorba? De Primul cer și Pavilionul cancerosul. Aceste două cărți au apărut în Occident și pe baza lor el va lua premiul Nobel pentru literatură în 1970.
70.
Da? Este pentru prima și ultima dată, deocamdată, în istoria Nobelului pentru literatură, când cineva ia premiul la doar 8 ani de la debut. În 62 publică o zi din viața lui Ivan
Denisovici. Da, fantastică și această remarcă.
În 70 el a luat premiul Nobel pentru literatură. E incredibil.
Incredibil. Să menționăm și asta că merită. Nu s-a dus să ridice premiul. Asta e de notorietate.
Ei, se știe că dacă
pentru
te
că era teamă că nu se poate
întoarce.
Deci sentimentul ăsta al apartenenței de pământul rus era și a rămas de altfel foarte puternic. Bun. Ce se întâmplă de în 74 ajunge, ca să trecem la perioada occidentală, să accepte plecarea în exil, ca așa
dar
ceva.
Dar nu acceptă.
Nu acceptă.
Situația
și
lui
aici
se,
o precizare care trebuie
se discută în comitetul cenzură, în biroul politic.
Este expulzat, de fapt, ăsta e cuvântul, într-adevăr.
Da. Sunt două grupări. S-a publicat stenograma discuției. Sunt două echipe acolo în comitetul central. Una spune, hai să le expulzăm, da?
Ca să scăpăm de
scăpăm
el.
Scăpăm de obelea, îi luăm cetățenia, îl ducem până la postrăi și nu mai poți să intre în Uniunea Sovietică. Ceea ce aș făcut până.
Da.
Cealaltă echipă spune, nu le expulzăm, îl arestăm, îi înscenăm un proces, îl trimitem în lagăr și îl pierdem pe aici. E culmea că echipa asta pro-occidental, așa trecea de pro-occidental, finuțul cu engleza lui superbă, Gromco, el era în a doua, era un să
era
nu lăsăm să
da.
Scoape, trebuie să-l da. Ținem aici,
da.
Să-i rupem mâna la spate. Pur și simplu, a
da.
Avut și acea scrisoare către liderii sovietici, care s-a difuzat în Samizdat. ce e greu de înțeles pentru noi, cei care am trăit comunismul românesc, da, în faza terminală, este că în Polonia, Ceoslovacia, Ungaria, Uniunea Sovietică mai ales, a fost o mișcare de samizdat extrem de puternică și extrem, da, de influentă. Asta ce însemna? Însemna că există o literatură alternativă la cea oficial care circula masiv în subteran.
Super.
Asta n-a existat, da, în România. Ori în momentul în care Solzhenitsyn își pune cărțile în samizdat, în circulație în inteligenția sovietică, de acolo ajung în Polonia, din Polonia ajung în Ceoslovacia, e mai mult decât un breaking news de astăzi. Impactul este colosal. Faptul că îl publică Novui Mir, o revistă cu câteva sute de mii de exemplare, vorbim de reviste sovietice, care, da, au totuși câteva sute de mii de exemplare, da, tirajul. Asta e un veritabil cutremur în Uniunea Sovietică. Redacția a primit un vagon de scrisori, un vagon de scrisori ca reacție la novela publicată a lui Solzhenitsyn. Oamenii cred, oamenii, da, scriu, oamenii contestă, oamenii, a fost ceva incredibil. De asemenea, această literatură în samizdat, practic, a săpat la temelia regimului sovietic mai mult decât o putea face occidentalii cu posturi de radio și cu
alte,
exact, care erau bruiate și, da, impactul e mult mai scăzut. Da.
Pe bazele pe care le spui, au preferat să le expulzeze tocmai ca să nu genereze un scandal prea mare.
L-au arestat, da, l-au acuzat de trădare de patrie, i-au ridicat cetățenia pe 12 și pe 13 februarie 74 l-au urcat pe avion cu destinație Frankfurt și l-a lăsat pe aeroport. Deci, pur și simplu, nu ai voie să te întorci în țară. De acolo a fost preluat de occidentali, a venit familia în martie, cred, la vreo lună, soția, a doua soție, cu copii, avea copii mici, da? În vară deja s-au mutat în Elveția, au locuit la Zürich, unde începe documentarea pentru alte cărți,
creații.
74 Arhipelagul Gulag. Îi omoară pe toți, îi zăpăcește.
Arhipelagul
la
Gulag era deja scris.
În 74 apare. Arhipelagul Gulag e scris din 67. Arhipelagul Gulag începe să circule manuscris în 67. Și mai este un incident care îl sperie teribil. O colaboratoare de-a lui e săltată, e anchetată, e arestată.
Cea care dactilografiază, da, Arhipelagul Gulag.
Da.
Și se sinucide.
Exact. Și asta îl marchează pe el pe viață.
Deci asta se întâmplă când, încă o dată?
Asta se întâmplă în 69,
da.
Ultimii ani sunt pur și simplu de rezistență, de hărțuire. El nu vrea sub nicio formă să plece din Rusia. Atenție! Hai să ne uităm la cazul Goma, 77 în România, și la cazul dizidenților sovietici, dizidenților, rezistenților, scritorii, da, ruși, ei, da, nu vor sub nicio formă să plece din țară. Le iau cetățenie, ei vor în Rusia, ei sunt ai
Rusiei.
Ce s-a
întâmplat și cu celălalt mare companion de opoziție, cu Andrei Saharov?
Da, ei erau cele mai...
Da, erau oarecum, da, cuplul.
Andrei Saharov e dizident.
Dar n-a plecat.
Dizident după manual. Nu puteai să-l trimiți. De ce? Pentru că îi imediat se bomba
deținea,
cu hidrogen.
Deținea
deci el avea secrete
major,
militare.
Da, strategic.
Deci bomba cu hidrogen e făcută. El era în grupul laureației Premiului Nobel pentru fizică. Era mult prea important, mult prea deștept. În jurul lui s-ar fi putut coagula în afara Uniunii Sovietice. Saharov e altceva, e cu totul altceva.
Nu intrăm în discuția asta, doar apropo de această apartenență, de această înrădăcinare în pământ,
pe
care într-adevăr,
expusez,
în pământul național, care
îl schimbă pe Bukovski, îl schimbă cu liderul chilian comunist Corvalan, alții negociază cu Israelul, tot așa se schimbe, se expulzeze, dar trebuie reținut totuși că, spre deosebire de o parte cel puțin a grupului Goma, când se înscriau oameni, semnau doar ca să primească pașaport. Sigur, era un
gest curajos, totuși,
gest
se
curajos.
Poate spune.
Nu știai cum se,
da, cum se va termina
această istorie. Da. În Uniunea Sovietică se
exact
agăț,
pe dos.
Exact pe dos, să nu cumva să plece din țară.
Da.
Ei se considerau ei pe ei că în afara Rusiei sunt nimic și că îi pot conta doar dacă sunt în Rusia.
Așa, Armand Goșu, în momentul când Solzhenitsyn aterizează la propriu și la figurat în Occident, el creează și acolo un fel de cutremur.
Este publicată scrisoare adresată liderilor sovietici comuniști. E o scrisoare care circulase în Rusia în Samizdat de vreo 6 ani. Problema e că era o critică a comunismului de pe pozițiile țarismului secolului XIX. Și asta e ucigător. Până să-l se trezească ziariști occidentali, marxiști sau nemarxiști, sunt șocați migranții ruși. Sunt șocați rușii de acasă.
Adică el nu critică comunismul de pe o poziție pro-capitalistă, lume liberă neapărat, ci de pe poziția aceasta de nostalgic
o Rusie de secolul XIX, imperială, cu cazacul care vine cu cnutul și face ordine în sat.
Vreau să subliniem că în acest moment apare o altă coordonată a lui Solzhenitsyn în viața pe care o va trăi în Occident până în 1994, când se întoarce în Rusia. Discursul lui anticapitalist.
Occidental.
Antioccidental, anticapitalist. Deci se îmbină cele două coordonate.
E în Europa Occidentală unde socialdemocrația, socialismul, mai ales mediile intelectuale, culturale, era foarte în vogă. Deci pur și simplu se potențează. El când pleacă din Europa, că pleacă în 2 ani de zile, pleacă scârbit de Europa Occidentală în America, unde se ascunde
și nu oriunde, se ascunde în pădurea din statul Vermont, Cavendish se numește satul, și rămâne acolo autarhic aproape.
Să nu mai audă de autarhic Europa, trăiește.
Recomand celor care ne ascultă, dat fiindcă aici nu putem fi văzuți, există un documentar pe YouTube realizat de celebru, binecunoscutul jurnalist Bernard Pivot, autorul emisiunii Apostrof, care a fost una din primele care l-a găzduit pe Solzhenitsyn în direct la sosirea lui la Paris, dar acest documentar realizat de Bernard Pivot acolo, la el acasă în Vermont, este extraordinar, merită căutat și vizionat, ca și o emisiune din 1975, o ediție a emisiunii Apostrof, celebră de asemenea, cu Solzhenitsyn, împreună cu o serie de intelectuali francezi, unii de stânga, unii mai puțin de stânga, dar care, sincer, se uită la el ca la un fel de marțian.
Chiar în timpul emisiunii sunt niște scene.
Niște scene
ei
absolut...
Ei uimiți cu ochii mari uitându-se la el și nu înțeleg ce e în fața lor.
O arătare, da.
E clar că el nu s-a dus în Occident să placă cuiva. El era oricum un om dificil. El accepta să facă niște concesii în Uniunea Sovietică, să-și treacă de cenzură o novelă unde chiar merita, era o miză să face acele concesii, să publici Novui Mir în 250.000 de exemplare o novelă.
În 62.
Da, în 62.
Totuși, da.
Dar aici, în Occident, el nu dorea să placă cuiva. El se simte ca peștele în apă când e el împotriva tuturor. Da, enervează.
De-aia a stârnit probabil și controverse,
dar el câteodată special duce discuții, el vrea să facă, el vrea să fie altceva.
Deci pleacă după 2 ani, deci în 76 se retrage practic
în
America,
Statele Unite.
În acest loc pe care cum l-a găsit?
E foarte dificilă și sigur el stă la țară, stă în pădure unde are el casă acolo, dar e destul de dificil acomodarea lui la viața americană. Sigur, americanii, mai ales establishmentul universitar american, l-a invitat, dar în același timp n-are o chimie bună nici cu profesorii mari de sovietologie din America, dar n-are o chimie bună și pentru că el vrea Rusia de aia de secolul XIX.
Această nuanță, Armand Goșu, mi se pare într-adevăr
putere.
Foarte importantă. Și iarăși, pe care cred că puțin dintre noi, oamenii obișnuiți, intelectualii medii, o cunoaștem, e clar, faptul ăsta pe care îl precizez.
Și satisfacția lui din ultimii ani și apropierea lui de Kremlin, de Putin, venea din convingerea lui că, uite, Putin este cel care reînvie, e vechea Rusie, e Rusia precomunist, care e mare, puternică și care face
și totuși
ordine.
Aici te întreb, revenim însă puțin și la perioada occidentală. Această apropiere, într-adevăr, care a dus și critici, era făcută într-un deplin discernământ, Armand Goșu, sau el renunțase cumva la o analiză mai obiectivă în favoarea acestui vis, să zicem, la care nu a renunțat?
Hai totuși.
Vedeam Putin totuși o soluție?
Să discutăm, că nu mai avem foarte mult.
Da.
Etapa finală, întoarcerea lui.
Da.
Totuși, el condiționează revenirea în Uniunea Sovietică de publicarea operei lui. El vibrează la orice reflectare, la orice scrisoare, la orice discuție despre arhipelagul Gulag. Novui Mir, iai, public, o parte. El nu. El vrea să se întoarcă
pe caii cei,
cei mari.
De aceea nu se întoarce chiar în 90, odată cu schimbarea.
El recapătă cetățenia sovietică în 90, primește asigurări că îi se va restitui soția apartamentul în centrul Moscovii, se promite. El nu. Tot condiționează. Se întoarce abia în 94. Se întoarce cu un avion privat american care îl lasă la Magadan. Nu întâmplător la Magadan.
Unde
la
Magadan
este în Orientul îndepărtat, era lagărul morții, unul dintre cele mai urâte lagăre sovietice, de pe care n-au supraviețuit decât foarte puțini. Lagărul celor care săpau după aur, exploatările de aur. El descrie mult în Gulag viața la Magadan. Vine cu avionul, aterizează la Magadan și totul e într-o procesiune. Zici că e urmașul Romanovilor. În lipsă de succesori ai Romanovilor, el ține într-un fel locul lor. La aterizare a îngenunchiat.
El a ales deci această destinație pentru sosire.
Da, dar nu întâmplător.
Da, asta înțeleg
deci
foarte
bine. Era Rusia în lacrimi. Erau, deci el când la Magadan coboară și sărută pământul Rusiei, el sărută rănile Rusiei. Ăla este un loc plin de răni, de cicatrici, încă nevindecate. Tot acest turneu pe care el îl face de o lună și ceva până la Moscova, închiriază un vagon special, el se întâlnește în marile gări cu deținuții politici, cu cei care au supraviețuit lagărelor. Deci el își construiește pe arhipelagul Gulag, dacă vrei, această reîntoarcere și reclădire a Rusiei. E o Rusie anticomunistă, dar nu e o Rusie de sfârșit de secol 20, e o Rusie de secol 19 sau chiar început de secol 19 ar fi vrut ea. Aici e marea dezamăgire. Și el are grijă să dea interviuri, el nimerește într-un context, eu cred că el a vrut să joace un rol politic. Eu cred că inițial, când a luat decizia și a făcut planul de revenire acasă, el a avut niște negocieri cu diversi actori politici de la Moscova și a crezut el sau i s-a sugerat, ar putea fi o variantă pentru alegerile prezidențiale care inițial urmau să aibă loc în 95. Vor fi amânate încă un an
un
până
un fel de
96.
Havel, să zicem. Da.
S-ar putea să fi fost chiar asta.
Da, dar mult mai greu de pus în practică.
Foarte greu de pus în practică și problema este că era foarte contestat. El plecase dintr-o Uniune Sovietică în 74, care arăta într-un fel. El oricum nu știa nici paia din care plecase. Deci gândiți-vă, ăsta este un tânăr care a terminat facultatea, a plecat pe front 41, 45 nu se termină războiul, e arestat, trimis 8 ani în lagăr, iese din lagăr 53 și este undeva în jurul Moscovei.
Practic cu domiciliu
obligatoriu, da. Deci el, cunoașterea adevăratei profunde e
foarte limitată sau aproape inexistentă, iarăși.
Deși noi spunem
o
că Solzhenitsyn vine și ne arată Rusia aia de jos, aia puternică, rădăcinile ei alea după documente, pentru că el nu era un tip foarte sociabil, el n-a interacționat prea mult cu semenii lui. Ori vine în 94 și din spectacolul pe care spera să-l facă la sosirea Moscova, vede 100 de amețiți adunați în gara Iaroslav, jumătate din ei erau Vona Țiuda pleacă de aici și trădătorile și nu știu ce, și cu primarul Moscovei, cel care probabil încerca să-l folosească politic, încercând să liniștească mulțimea și, hai să spune două, trei cuvinte, soția lui speriată, oricum nu la asta s-a așteptat. Și vine în Parlament câteva luni mai târziu, merge în Duma de Stat și ține cel mai radical discurs anti-occidental, anti-reformist care s-ar fi putut imagina ever. Nici comuniștii ruși în frunte cu Ziuganov nu reușiseră să aducă atât de multe argumente în favoarea boicotării, blocării terapiei de șoc, cum a reușit să o jeriți. Potriva FMI-ului, împotriva Băncii Mondiale, Occidentului, care vrea să omilească Rusia. Era ceva incredibil.
Deci, cel puțin...
Eu am prins perioada asta acolo. Eu am citit Gulagul și restul cărților lui, o zi din viața lui Ivan Enescu. O citisem ca student, a apărut imediat în 90 după Revoluție. Dar eu n-am apucat să citesc restul cărților. Le-am citit după ce l-am văzut cu ochii mei pe Solzhenitsyn la Moscova. După ce am văzut emisiuni făcute de el. Era ceva incredibil la emisiunile alea. Deci nu că era conservator, era un retrograd, adică cred că Stalin din mormânt ar fi ieșit să-l îmbrățișeze.
Ar fi luat în brațe. E într-adevăr o metamorfoză interesantă, Armand Goșu, asta în condițiile în care revin o clipă, că ne apropiem într-adevăr de sfârșitul discuției noastre, din păcate, poate o reluăm altă dată, sub alt unghi. Perioada, deci, din America, perioada aceasta de Occident, autarhic așa cum a trăit, el a continuat să lucreze aceste 16 ore pe zi, așa este?
Absolut.
Și să scrie și să scrie opere încă inedite, din câte înțeleg, pe care soția lui încearcă să le...
Sunt publicate, nu toate, și multe nu s-au bucurat de atenția pe care cu siguranță
da,
o merită.
Dar în orice caz, el a cultivat această atenție la adresa regimului comunist.
El este fascinat nu de regimul comunist, ci de momente din istoria Uniunii Sovietice, de Primul Război Mondial. De Aha. ce e fascinat de Primul Război Mondial? Pentru că tatăl lui a luptat în Primul Război Mondial, ofițer. Tatăl lui fusese un țăran instruit din Caucazul de Nord. Tatăl lui s-a întors de pe front în 1918, l-a conceput și după 3 luni moare. Se naște copilul la 6 luni după moartea tatălui. El toată viața va încerca să obțină informații despre tatăl lui, pentru că mama lui o singură dată, când avea 11 ani, l-a urcat într-o telegă, într-o căruță, cum e la ei, și l-a dus în satul de unde era tatăl lui. E ceva foarte complex, e o psihologie foarte distorsionată. Își iubește mama care îl crește, dar nu foarte tare. El își caută tot timpul tatăl. El merge pe front în al doilea război mondial și caută locurile unde a luptat tatălui în primul război mondial. Și asta se vede din arhipelagul Gulag, se vede din alte povești de pe front.
Da. Armand, trebuie să încheiem discuția noastră. Sigur că n-am putut cuprinde tot, este evident. Aș vrea însă să încheiem cu o concluzie pe cât posibil. Solzhenitsyn reîntors în Rusia până la moarte. Deci moartea este exact în
2008.
În 2008.
Atunci se apropia de 90 de ani și da. Eram pline pregătiri pentru jubileul de 90 de ani când el a murit.
Se poate spune, deci, că această revenire pe care, evident, și-a dorit-o, a fost totuși un eșec din punctul de vedere al ansamblului acestui personaj, prin aceste contrarietăți pe care le-a generat, prin aceste atitudini un pic derapate, știu și eu, întreb. Ce lasă Solzhenitsyn în urmă, în primul rând, în Rusia?
Solzhenitsyn în Rusia astăzi nu mai e citit. El a fost reluat, a fost discutat și este menționat grație lui Putin. Putin este cel care, utilizând tratate din Solzhenitsyn, face lucrul ăsta tocmai pentru a-și consolida regimul autoritar. Deci el trăiește prin Putin.
Dincolo de toate urcușurile, coborâșurile sau devierile istoriei, Solzhenitsyn rămâne unul din scritorii grandioși ai secolului 20, un creator vulcanic de nestăvilit. Sosit în anii 70 în Franța și rugat de către conformiștii săi confrați occidentali să se autodefinească, el spunea răspicat: scriitorul pe care îl aveți în fața dumneavoastră este rodul temniței. Dacă nu aș fi fost închis, nu m-aș fi împlinit ca scriitor. Cu această emblematică formulare încheiem evocarea lui Alexandru Solzhenitsyn la 100 de ani de la naștere. Îi mulțumesc în mod deosebit invitatului meu, istoricului Arman Goșu, pentru complexa perspectivă oferită. Tuturor celor care ne-ați ascultat, vă doresc o săptămână plăcută. Cu bine!